Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, jedina na našim medijskim prostorima koja se bavi svetskom književnošću i književnim fenomenima. Ja sam Olivera Rajić. Danas o Patriku Modijanu, ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za književnost. Kao što pretpostavljam već znate, Patrik Modijano rođen je 1945. Dobitnik je brojnih francuskih i evropskih nagrada i priznanja. Njegovi najpoznatiji romani su Mesto za zvezdu, Noćopdivno kolo, Kružni bulevar, Tužna vila, Porodična knjižnica, Ulica mračnih dućana, Jedna mladost, Tako vrani momci, Izgubljen kraj, Cirkus prolazi, Svadbeno putovanje, Avgustovske nedelje, Dora Bruder. Osim posljednjeg naslova, sve možete ove knjige naći u svakoj boljoj knjižari, sve su prevedene na srpski, poneke čak i vrlo davno. Naime, ime Patrika Modijana i na ovim prostorima, kao i na prostorima diljem sveta, osim u matičnoj zemlji, gotovo da nije bilo preterano poznato. Patrik Modijano je naime izuzetno poznat samo u Francuskoj i, kažu, nigde više. On piše još i knjige za decu, scenarije za filmove, ali najviše romane. Teme su mu sećanja, identitet i vreme. U svojim knjigama Patrik Modijano pre svega oslikava vreme i posljedice nacističke okupacije Francuske tokom Drugog svjetskog rata. On je 11. francuski pisac koji je ovenčan ovim visokim priznanjem, a sutra uveče, kada u Oslu i u Štokholmu bude upriličena velika svečanost prijema Nobelovih nagrada ovogodišnjih, njih je 5, Patrik Modijano primiće nagradu koja vredi u ovome času oko 1,1 milion dolara ili 8 miliona kruna. Dodeljena mu je, citiram iz saopštenja Nobelovog komiteta za umetnost sećanja, sa kojim oživljava najneverovatnije ljudske sudbine i otkriva život. Stalni sekretar Švedske akademije Peter Englund nazvao je Patrika Modijana Marcelom Prustom našeg vremena. Ali sam Patrik Modijano bio je zaprepašćen kada su mu rekli da je dobio Nobelovu nagradu i meni je bila posebno simpatična njegova prva izjava. Naime, on je vest o dobijanju nagrade primio u Luksemburškom parku kojim je šetao sa jednom od svojeg dve kćeri. Rekao je, želeo bih da znam kako su objasnili razloge za dodeljivanje nagrade meni. Nestrpljiv sam da saznam zbog čega su baš mene izabrali. Na telefonskoj vezi je naš stalni saradnik iz Pariza, naš poznati esejista Branko Marširević, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Odlično, veza radi kako treba, telefonska. Ja sam citirala samo neke delove koje su ovde stigle, izjava Patrika Modijana koje su ovde stigle u vezi njegove reakcije po dobijanju vesti o sticanju Nobelove nagrade ili tog visokog priznanja, kako god hoćeš. Ja bih molila prvo da počnem ovaj razgovor reakcijama, potpunijom informacijom o reakcijama njegovim i francuske javnosti na ovu vest.
On se nalazio sa suprugom u Luksemburškom parku i javila mu je to preko telefona jedna ćerka. Naime, on ima dve ćerke. Jedna je Sad to je u Francuskoj jako moda, ona nije udata, iako se ovdje govori o braku za sve, nego živi, ima dete sa jednim
švedskim pevačem.
I oni su imali neke male, naravno imaju kontakte u Malmeu, i preko Malmea su znali da je ovoga puta, on je bio u užem izboru, to se znalo, i ona je na neki način više verovala, on je zaista bio ubeđen da ako se to i desi, možda se desi, a vjerojatno neće nikada. I ona je to pratila i dobijala neke male indicije da bi mogla da bude. Uh-huh. Dakle, on je zaista bio opušten i bio je veoma zaprepašćen. I to osjećanje ga nije napustilo ni sat dva kasnije, ili kada je nekoliko sati zapravo kasnije, kada je u njegovoj matičnoj kući u kojoj on izdaje već 45 uh-huh. godina, to je Galimar, Antoine Galimar, direktor ili vlasnik kuće, napravio naravno na brzinu sazvanu preskonferenciju i on je zaista bio iznenađen. Inače, to je čovjek koji je visok skoro 2 metra i već pre ove nagrade bio ga je glas u medijima da je čovjek koji ne ume mnogo da, on nema onu medijsku prezentaciju, to nije čovjek koji je siguran kad govori, prekida samoga sebe, tih je. Jednostavno, to nije čovjek koji se na bilo koji način nameće. I onda je on jednostavno sve dirnuo tim zaprepašćenjem koje su podelili i drugi ljudi. Najpre Antoine Galimar, koji je rekao da posle, samo da vam kažem da je ovo 15. Nobelova nagrada za književnost koju je dobila Francuska.
Citirala sam internet, kažu 11.
Greške, 15 provjerio sam, s tim što jednu je odbio Sartre, ali se ona i dalje računa kao dobijena, i Francuzi su na prvom mestu ispred Amerike koji ima 11 i Velike Britanije koji ima 10 Nobelovih nagrada za književnost. A sam Galimar, pise koje izdaje naravno u Francuskoj i u svetu, je ovo njegova 46. Nobelovac koga oni izdaju.
Da, to je izdavač sa jako dobrom orijentacijom.
Yes.
Volila bih da nastavimo ovu priču o reakciji Patrika Modijana, jer je u stvari priča o njemu i o njegove reakciji jedan uvod u priču o njegovim knjigama.
Da, i samo da kažem, dakle, sam Galimar, Antoine Galimar je rekao da bio je veoma zatečen, uzbuđen i zatečen, jer je rekao da pošto je pre 6 godina Leklezio dobio Nobelovu nagradu, smatrao je da će trebati da prođe 2-3 decenije, a ako ne baš toliko, svakako ne samo 6 godina, da bi novi francuski pisac dobio tako ipak veliku nagradu. I šta se još desilo? Recimo, Bernard Pivot, koji je bio jedan od ljudi koji ga je prvi intervjuisao kada je izašao njegov prvi roman 68. godine i koji ga od tada prati i koji je zajedno sa Galimarom, Antoinom Galimarom, bio prisutan na ovom govoru koji je održao pre 2 dana u Stokholmu u 17:30 uveče. Znači, to je tradicija da se pre dodele koja će biti sutra održi govor autora koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Dakle, bio je Antoine Galimar, bio je Bernard Pivot tamo i bile su naravno njegove ćerke i zet i naravno supruga. Šta je, dakle, to iznenađenje? Iznenađenje zbog toga što je on pisac koji je preveden na 36 jezika. To je podatak, znači, pre dobijanja Nobelove nagrade za književnost, verovatno će sada biti novih prevoda. Prevoda novih knjiga na jezike gde je već preveden i prevoda na jezike na kojima nije bio poznat. Ali evo da počnemo od knjige kojim je on postao poznat kod nas, u staroj zemlji, u Jugoslaviji. To je bilo 78. godine kada je dobio nagradu za prodavnicu mračnih dućana. Tako prevedena?
Tako je.
Zanimaće vas možda podatak koliko je, na primjer, u Americi ta knjiga prodata. Samo 2.500 primjeraka. To su bile reakcije, znači prelazimo i sa Francuske na reakciju, šta su Francuzi od svojih dopisnika saznali, kakve su bile reakcije na dobijanje te nagrade u Americi, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. On je bio prevođen, ali nije bio čitan. Jedan od njegovih poštovalaca u reakciji na dobijanje te nagrade kaže, konačno će, zahvaljujući ovoj nagradi, on biti i čitan. Jer prevodi, biti preveden, to ne znači biti čitan, a još manje imati recepciju. Dakle, njegove knjige, bilo je naravno iz luradih komentara, na primjer razočaranja prijatelja Filipa Rota, koji je bio već godinama kao i sam.
Haruki Murakami je ćutao, nije se oglasio, on godinama čeka da
prijatelji su se oglasili, rekavši da je to čak sramota, da je bila najteža reakcija, dok su drugi smatrali da je to pisac, ono kako ste vi lepo rekli u uvodu, poznat u Francuskoj.
I nigde više.
Možda samo znalcima, profesorima književnosti, frankofilima i frankofonima poznat van Francuske.
Ja ću ovu vašu priču dopuniti, bit ću slobodna da je dopunim jednim ličnim svojim iskustvom. Naime, svi mi znamo kada je objavljeno da je Patrick Modiano dobio Nobelovu nagradu za književnost. To je bilo pred sajam knjiga ove godine. Na sajmu niko o tome nije govorio, iako su bile njegove knjige izdavač i Akademska knjiga, nekada su ga objavljivali Stubovi kulture. Moram priznati da ja sama nikad ni jednu njegovu knjigu nisam čitala, čula sam za ime i onda sam ovo vreme do ove emisije obezbedila sebi da pročitam sve knjige Patrika Modijana. A ja se zaista bavim književnošću. Toliko o tome koliko je poznat.
Znači, vi niste bili francuski ministar kulture, koliko znam, ali da vas utešim, francuska ministarka kulture, to su sada već u ovoj socijalističkoj vladi, ranije je bila jedna žena, pa je ponovo jedna žena, oni vode račun o tom paritetu, zove se Fleur Pellerin, je priznala
da nije ni ona čitala.
Kada je dobio nagradu i kada je ručala sa njim, da ne samo, pa je posle korigovala tu izjavu, da dve godine nije pročitala ni jednu knjigu zbog toga što čita mnogo materijala.
Bilo čiju, da.
Ali je rekla da nije pročitala, da nije mogla čak da navede na televiziji ni jedan naslov njegove knjige. To je izvozalo male polemike oko toga. Druga polemika koja još nije izbila na videlo, ali o kojoj će se, ja mislim, pričati. Naime, pre dva dana ja sam potpuno slučajno naleteo, pripremeći se za ovu emisiju, na kraj njegovog govora, koji sam posle, naravno, koji je u tom trenutku održavao u Stokholmu. Onda sam ga čuo i uspeo kasnije da nabavim...
O tome ću vam kasnije.
Taj govor koji je vrlo zanimljiv i prve procene su i u Švedskoj i Francuskoj, da je to jedan od najdirljivijih, najnežnijih govora, da je dugo bio, zaista bio veliki aplauz, i sad ovi ljudi koji to dugo prate dodela i koji odlaze, kažu da se retko sećaju da je to izazvalo takve emocije u publici i tako dalje. Šta se desilo pre dva dana? Niko nije mnogo o tome govorio, s obzirom da je to govor, a dodela će biti, jer ima još jedan Francus koji je dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, što je u ovoj ekonomskoj situaciji Francuska.
Dodela će biti 10. sutra, u 13 časova počinje ta svečanost, a to je inače, hajde tako da kažemo, dan kada je u Sanremu umro Alfred Nobel.
Da. Ali to je, kako da kažem, u odnosu na ovaj govor...
Da, to je jedna lepa ceremonija.
Karaktera, ovaj govor je ipak jedna vrlo, vrlo važna stvar, zato što sećam se nekih govora koji su na mene ostavili utisak, na primer Harold Pinter, iako tu nije pominjao nas, ali pominjao je neke mnogo važne stvari o američkoj politici. To je jedan retko politički govor, verovatno najpolitičkiji govor ikad održan.
Ja se sećam govora Orhana Pamuka koji je poneo naslov Kofer moga oca. To je jedan izuzetan tekst koji govori o tome da, o čemu govori i delo Orhana Pamuka, da se kulture mešaju, da se kulturni uticaj jednako prepliću.
Da, ovde vidjet ćemo kasnije da je jako bitan taj govor za razumevanje prosedeja Patrika Modijana, ali samo za početak, pošto smo, da iscrpimo, eto, pokušaj odgovora na to pitanje zašto je dobio nagradu, kakve su bile reakcije, u tom čuđenju on se i u ovom govoru osvrće na tu odluku i ponavlja. Znači, to je rekao u Luksemburškom parku, supruzi, potpuno ona je pustila jednu suzu, kako kažu izveštaji. On je onako bio zbunjen, pa je onda bio i dalje zbunjen u Galimaru, pa je ostao zbunjen dok to govore, jer je njima odmah na početku rekao: ja sam stvarno bio zbunjen i stalno sam se pitao zašto ste mi dali nagradu. I onda vi ste to lepo obrazložili, odnosno pročitali njihovo obrazloženje. Jedino je trebalo dodati kada je on oslikao, da on oslikava svet okupacije. To je u obrazloženju dodato, s tim što u stvari su ovde ljudi primetili, on je vrlo rano napustio svet opisivanja samoga vremena okupacije. Ali, ono što on sam kaže na početku govora i što vidimo iz njegovih knjiga, svet, on je rođen 45. godine i stalno insistira na tom podatku. To je svet, a njegov svet se odnosi ne samo na svet okupacije, nego je geografski, geopoetski pojam Pariz. Sve ličnosti su vezane negde za Pariz, stanuju u određenim kvartovima, ili u dva kvarta, kao što su ličnosti sudbinski neodređene, ima i ta neka geopoetska neodređenost. I on govori da je to bilo jedno čudno vreme. On je na kraju tako nastao. Govori o slučajnim susretima, o nekim pobrešnim susretima koji
tako
su
je, ali o tome ćemo,
do rađanja neke dece.
O tome ćemo kasnije, kada budemo govorili o tematici kojom se on bavi.
Da. To je bilo znači objašnjenje da on... kasnije ćemo naravno pričati o tome da li je Malfred Proust na to se lepo osvrnuo i tako je završio govor, vrlo efektno, vidjet ćete.
Da damo priliku našoj današnjoj muzičkoj urednici Ivani Đorđević.
Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser du tout. Rien c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Et voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Emisija Kod Pelikana Radio Beograd 2, govorimo o Patriku Modijanu, ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za književnost. Na telefonskoj vezi je moj kolega iz Pariza, Branko Maširević. Još uvek, nadam se, dobro funkcioniše ova telefonska veza. Ja bih sada molila da nam, pošto ste bili u retkoj prilici, mi to ovde nismo mogli, čak ni uz pomoć interneta, da nam ispričate šta je to u stvari i govorio, o čemu je govorio Patrik Modijano preksinoć, je li tako?
Preksinoć, da, i ono što je zapanjilo, da nastavimo sada oko tog prijema, samo na jedan trenutak, još koji reč da kažemo, naime, nijedna televizija to nije direktno prenosila. Samo je na internetu moglo da se nađe taj koji imao informaciju kad će biti govor, u koliko sati, i zaista je to šteta za jednu zemlju kao Francuska koja ima tri televizije koje su imitacija CNN-a, dakle, koji stalno emituju non-stop te informacije, šalju ljude na poslednju nebitnu konferenciju bilo kog ministara i tako dalje, da nisu našli za shodno da takav jedan govor dobije.
Dobro, to verovatno ima i svoje razloge i o njima ćemo malo posle. Da čujemo šta je on to ispričao.
E, sa šta je on govorio? On je počeo time da je naravno vrlo srećan što je tu, da nema običaj da govori pred takvim auditorijom. Dakle, ta njegova stidljivost o kojoj se govori, ta njegova, prosto bi se rekao čak u jednom lepom smislu, na ironičku smušenost, da bi rekao da on pripada generaciji koja, kada su deci branili da govore, naime, deca su ili su zatvarali vrata i oni nisu imali pravo na reč. To je bila jedna druga generacija, druga vrsta vaspitanja, i da otud je on se okrenuo pisanju vrlo rano kad je izašao iz detinjstva. Da ima tu taj osjećaj da reč moraš da se izboriš za nju. Zatim da je shvatio iz tog obrazloženja koje smo već pominjali, da u stvari ništa nije znao o svojim knjigama. Kaže, u stvari, mi smo tu kao autori da kad završimo rukopis, napravimo neke tehničke ispravke, vidimo da li to sintaksički stoji, da li smo ubacili ono što smo hteli, ali da mi nismo pravi čitaoci sopstvenih knjiga, jer ga je zapanjilo to šta su oni videli. Otud je on tražio iz te intrige, za njega je to bila intriga, šta su oni u tome videli. Naravno i možda nošen time što odjeka iz zemalja u kojima je prevođen nije mnogo imao. Znači, kada je video šta su oni u njegovim knjigama našli, taj omaž memoriji, odnosno sećanju, pamćenju, detaljima, nepojavnim sudbinama, on je rekao, shvatio sam, ništa mi ne znamo o sopstvenim knjigama, nismo mi pravi čitaoci. I onda govori o umeću čitanja, odnosno o tom jedinom prisnom kontaktu sa knjigom, a to je čitanje, da to daje jednu vrstu realnosti koju pisac, s obzirom da je bio umešan u sopstveni posao, ne može da ima. I kaže nešto jako važno u vezi toga što su ga nazvali Marcelom Prustom. On kaže da se vreme jako mnogo promenilo, više puta u svom govoru je naravno pravio aluziju na promene, na internet, čak se i pitao, ali je ostao optimista da će nova generacija pisaca, oni koji su dakle rođeni ili koji će tek biti rođeni u vremenu ove stalne prikačenosti na neki socijalni rezo i tako dalje, kakva će biti književnost, ostao je optimista da će oni naći načina da književnost održi svoju misiju. Ali kada je govorio dakle o vremenu, kada se osvrnuo dakle na razne delove obrazloženja i poređenje stalnog sekretara Akademije Englunda, da je on današnji Marcel Proust, on je rekao da je danas nemoguće pisati sa tom odanošću, vernošću i preciznošću o prošlosti kao što je to činio Marcel Proust. On je rekao da je to bio 19. vek, da je to vreme bilo stabilno za razliku od ovog našeg i da jednostavno toliko se toga promenilo da tu staje svaka, čak i neki ko bi imao iluziju da može da piše na način Marcela Prusta, koji je mogao da opiše do posljednjeg detalja neke stvari, jer vidimo u njegovim knjigama je ta neizvesnost sećanja, ta neizvesnost podataka o prošlosti, ta neizvesnost da se do njih može doći, adresari, kao što je slučaj u novoj knjizi, kriju neke misterije, stari telefonski imenici. Dakle, da bi zaključio na kraju s tim u vezi, da se tu radi o nečem što je fenomen našeg vremena, a što je tehnologija ili internet i ostali samo podcrtala. I to je kraj njegovog govora. On kaže, imam utisak da je danas memorija mnogo manje sigurna u samu sebe i da mora neprestano da se bori protiv amnezije i protiv zaborava. Zbog tog sloja, te mase zaborava koji prekriva svet, uspevamo da dosegnemo samo fragmente prošlosti, prekinute tragove, izmigoljive ljudske sudbine. I kaže da je vokacija pisca, naspram bele stranice zaborava, da pobudi izbijanje nekoliko reči napola izbrisanih, koje će stajati poput ajsberga koji opstaju na površini okeana. To je sam kraj njegovog govora, ali vratit ćemo se još na neke delove bitne.
Dakle, ledenog brega.
Ledenog brega, jeste. Jer on je u stvari hteo da kaže da je jako dirnut time što su oni videli u njemu. Na mnogo mesta i ranije, a i sada u govoru, rekao je da to prevazilazi njega. To što je recimo on umeo da ta memorija koja je neka vrsta kod njega potrebe, on kaže u jednom drugom intervju koji sam čitao nevezano od ove nagrade, rekao je svojevremeno da ta njegova okrenutost prošlosti, pokušaj da rekonstruiše, onda potreba za identitet, sve ovo što ste istakli na početku, kod njega ne dolazi iz potrebe za nekom vrstom psihoanalize. On ne veruje to, kao što su već kritičari primetili da on u stvari nije neko, zbog tolike mase prošlosti, detalja, nije nostalgičan. On sebe poredi u ovom govoru sa muzičarima, sa idealom muzike koja doseže, ili poezije koji dosežu to neko vrhunac umetnosti, ali sebe poredi i kaže da mu je to daleki rođak, tako on ga zove, da je to Amadeo Modigliani. Jer kaže da su njegova najbolja platna, njegova najuzbudljivije slike one gde je za modele izabrao anonimne, decu, devojke sa ulice, poslugu, seljake, mlade kalfe. Jer kaže, to je nešto što liči na, na ono što je on pokušao da... Jer on kaže, ja želim da tim drugim ljudima, čija je sudbina tako ostala izmigoljena, nepojamna, da im da neku vrstu te druge šanse.
Da,
zbog tog postojanja, zbog te egzistencije koju su izgubili. I to na tako tragičan način.
Da, on je to zaista i radio u svojim knjigama. Ja se skoro nisam srela sa autorom. Njegove knjige su po obimu, kao što znate, male, 100-150 stranica. Skoro se nisam srela sa autorom koji do te mere pokušava da da drugu šansu ljudima koji su nestali, koji su potpuno anonimni. On se opredeljuje za vreme okupacije, ali on govori u nekim svojim knjigama i o 50. i 60. godinama 20. veka. I to jedno osjećanje sveta koji je iščezao i koje je iščezlo, tako zabeležiti, dati pravo da progovore ljudi za koje apsolutno nikada niko nije zapamtio da su postojali. Ja mislim da je to jedna posebna dirljivost njegove literature. I da je to ono što, da, nisam znala da je to rekao za Modiglianija, da, to se zaista postoji kao mogućnost komparacije. Dati pravo nepoznatim ljudima da progovore, dati im, obnoviti im, dati im drugu šansu, to ste dobro rekli, za pravo na postojanje, negde zabeležiti da su oni bili. Jer to i jeste substitut literature, ne govoriti o velikim značajnim ljudima, već beležiti ono što su mali životi i ono što su njihove univerzalne teme. I mislim da je to Patrick Modiglian zaista i postigao. Hoću da kažem da vrlo često govorimo i na ovom programu o tome da i po čitavom svetu se priča o tome da su Nobelove nagrade za književnost dodeljivane zbog raznoraznih političkih razloga i da iza toga ne stoji vredna literatura. Moram da kažem ljudima koji nas slušaju da sam ovoga puta sa lepim zaprepašćenjem ustanovila da je Nobelova nagrada došla, rekla bih, u prave ruke. Patrick Modiglian jeste veliki pisac.
Ja bih samo još dodao nešto vrlo važno iz ovog govora, iako se to naravno nalazi u njegovim knjigama, a to je njegov odnos prema detinjstvu. On je imao komplikovano detinjstvo, odnos sa ocem, majka koja je u jednom trenutku, pošto je bila jedna drugorazredna glumica, privilegovala tu karijeru i on je često ostavljan, imao je brata, kod nekih porodica, u nekim tuđim kućama. Uh-huh. I kao što znate iz njegovih knjiga...
Knjiga Rodoslov.
Uvijek, da, naročito ta knjiga, ima ta potreba da ne samo on u toj knjizi, već uopšte njegovi likovi saznaju gde su bili, da pokušaju da sklope taj puzzle svoje prošlosti, svojih nedostajalih emocija, nečega što im je važno da bi mogli da koraknu dalje. I on tu podsjeća, dakle, pre nego što je malo govorio o samome sebi, na jednu vrlo važnu priču o Alfredu Hitchcocku. Ne znam da ste vi znali, ja sam to sada naučio, da kažem, iz njegovog govora. Kada je Hitchcock bio vrlo mali, negde 5-6 godina imao, otac ga je poslao da jednom svom prijatelju, koji je bio komesar policije, odnese neko pismo. Hitchcock ga je odneo, a ovaj je imao neku čudnu, vaspitnu meru. Strpao je Hitchcocka kad mu je doneo to pismo u mesto gde su oni, gde su, iza rešetaka, gde su držali one koje uhapse. Mm-hmm. I držao ga je sat vremena. I Modiglian sada analizira to i kaže, kad ga je ovaj pustio, naravno da je dete od 5-6 godina bilo veoma zbunjeno, uplašeno. I kaže da on je siguran da ta atmosfera neizvesnosti, strepnje, zebnje, možemo sada ređemo mnogo tih izraza koje nalazimo u Hitchcockovim filmovima, potiče od tog trenutka.
Sigurno.
Kada objašnjava svoje knjige i kada analizira također, pošto se stalno vraćamo na to da je njegovo zaprepašćenje zašto je dobio Nobelovu nagradu, pa stalno uzme neki deo iz obrazloženja, kada govori o tom odnosu i opisivanju, dakle, tog sveta i okupacije, on kaže da je to prirodno za njega jer je rođen 45. godine. Onda objašnjava da je to bio Pariz. Kakav je bio taj Pariz? grad koji je tokom okupacije živeo i istovremeno bila je to tišina, to nije bio grad u kome se istinski, to se preživljavalo, nije to bila radost života, to je bila jedna tišina. I on govori o toj tišini koja je pratila njegove roditelje, govori o tim da je njegov otac živeo od rada, jeli, siva ekonomija, kako bi se to reklo, jeli, prodavao je stvari, crna berza, jeli. Znači, govori o tome da su svi nešto krili, svi su se plašili da o tome govore. Ovi koji su bili u koncentracionim logorima nisu hteli da pričaju gde su bili. Dakle, neka vrsta tišine u kojoj je on rođen. Znači, to je tišina jednog Pariza koji nije onaj grad koji, koji smo zamislili pre ili posle toga i koji je postojao i koji je opisivan i u kome se mešaju stvarno i imaginarno. I on insistira na tome da je, dakle, tu negde on zapravo ne kaže tako direktno kao što je siguran za Hičkoka, ali atmosfera njegovih romana, izbor njegovih junaka, odnos prema sopstvenoj prošlosti, sve je tu negde zabetonirano. U jednoj knjizi on će reći, ja mislim baš da je to Rodoslov, na recimo, ne znam, 40 i nekoj stranici, jedino što je važno u jednom trenutku je bila smrt njegovog oca. Bio je brat tu oko njega, a sve drugo u stvari nije bilo. On će reći tu rečenicu. Sve drugo je nešto drugo. Dakle, postoje te ključni momenti i svačije detinjstvo je obeleženo, nažalost, nečije zebnjom, manjkom ljubavi, odsustvom nekoga, smrću nekoga. A njegovo je bilo na neki način romanesno, filmsko, te stalne tuđe kuće, stalni tuđi glasovi, istovremeno manjak
sigurnosti.
I sve je to, dakle, uticalo da on bude pisac kakav je danas i kakav je i kakav je danas prepoznat kao veliki od strane Švedske akademije.
Ja ću samo, pre nego što čujemo još jednu muziku, citirati nešto što sam izdvojila iz kafea Izgubljene mladosti. Kaže ovako, u životu koji nam se ponekad čini kao nepregledni, brisani prostor bez putokaza, među tim linijama nedogleda i izgubljenim vidicima, mi bismo voljeli da nađemo neki orijentir, da se upišemo u katastar, da više nemamo utisak plovidbe bez kormilara.
I samo da kažem da je taj naslov tako lep, on pozajmio od čuvenog Guy Debora. Guy Debor, autor jedne od najvažnijih knjiga za razumevanje današnjeg vremena, koja se zove Društvo spektakla.
I o kojoj smo više puta ovde govorili.
Jeste. I to pokazuje, bar je meni to bio jedan važan pokazatelj, da je to i takav pisac koji se bavi tim nekim odnosom, tom prema memoriji i sećanju, ja bih se kasnije što vrlo rado vratio na to, čita on i stvari koje možda s tim nemaju nikakve veze. Društvo spektakla. To me je obradovalo.
Sans rancune, sous la lune, on applaudit les somnambules, pas trop fort, juste un réconfort. Juste un réconfort pour leurs efforts. se douter vive d'un rêve. Et leurs yeux grands ouverts, ne voient pas le danger. Une ombre menaçante abîme dans l'attente. Juste un fil dans le vide, en suspens l'œil livide. Est-ce là le moment de la chute? Mais chut, sans rancune, sous la lune, on applaudit les somnambules. Pas trop fort, juste un réconfort pour leurs efforts. Dans la nuit, juste un bruit, celui de leur pas de gouttière qui s'efface sans en avoir l'air dans les crânes d'un bon lit.
Radio Beograd 2, emisija Kod pelikana. Govorimo o ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za književnost, francuskom piscu Patriku Modianu, čije su sve knjige, osim posljednjeg naslova, prevedene na srpski jezik, pa ih potražite po boljim knjižarama, beogradskim, novosadskim i ostalima, kojih još uvijek u ovoj zemlji van najvećih gradova ima. Na telefonskoj vezi naš saradnik, naš poznati esejista Branko Marširević. Oslanjamo se na njegove informacije sa lica mesta u ovoj priči. Branko, ono što je meni bilo, citirat ću takođe prve izjave Patrika Modiana, što je meni bilo naročito upečatljivo, to je da je Modiano rekao da mu se dodela Nobelove nagrade njemu čini malo irealnim, jer ne treba da ga povezuju sa ljudima koje je obožavao. Pritom je precizirao da misli na Albera Camusa, koji je dobio Nobelovu nagradu kada je Modiano imao 12 godina. Da pokušamo da ovo protumačimo.
Albert Camus je bio prijatelj njegovog oca.
Aha, to nisam znala.
To je važna stvar. I druga, ima jedan pisac koji je također veoma poznat, zahvaljujući Danilu Kišu, a ne pominjem slučajno Danila Kiša, jer ne znam da li ste vi imali asocijaciju na svet Danila Kiša.
Kako da ne,
njegovih romana, kada čitate Patrika Modiana, pisac koga je, dakle, čije stilske vežbe preveo Danilo Kiša de Monkeno, je odigrao isto važnu ulogu, kasnije je bio pivotek na televiziji, u, da kažemo, književnom odrastanju Patrika Modiana. On je to rekao zato što je zaista skroman čovjek. Iako je on, znači, živeo u Parizu. I on je u stvari rođen ovde, mene samo Sena deli od mesta gde je on rođen. Znači, ja sam na možda kilometar dva od mesta gde je Patrik Modiano rođen, sticajem okolnosti. I iako je taj svet koji je on opisivao bio i ovde težak, znači, generacija koja je izašla iz rata, bilo je mnogo ljudi nestalih, sve on to kaže da je uticalo na njegovo pisanje, na njega kao čoveka, i nije bio naravno jedini. Ima toliko stvaralaca koji su obeleženi tim istom.
Oprostite, kada sam pročitala ovu izjavu, pomisla sam, ne znam zašto, pre svega na stranca Kamijevog, na tu atmosferu. Negde bi se mogla povući jedna linija komparacije u atmosferi.
Da, Kamije je stariji od njega. Jeli?
Naravno.
On je 57. dobio Nobelovu nagradu, kad je, rekli ste, imao 12 godina Modiano, Ali o čemu se radi? Ja se vraćam, i to on ističe i u ovom govoru, koji je jako bitan za razumevanje njegove poetike. On se vraća na taj Pariz. Vrlo lepo pokazuje mnogo toga što je bila odlika verovatno mnogih gradova, ne samo Pariza, koji su izašli iz vremena okupacije, iz vremena nesreće, iz vremena ruševina. Zatim govori uopšte o odnosu prema gradu. Ali hoću da kažem da je on skroman čovek. On je, dakle, sigurno u Parizu sretao jako mnogo poznatih ljudi. Nije slučajno na kraju krajeva što ga Galimar, on je ostao veran Galimaru, ali i Galimar njemu 45 godina. Ja bih video u tome, on je opominjao neke druge piste. Nije Kanija pominjao kao neku vrstu svoje inspiracije, baš u ovom govoru, pominjao je pisce koji imaju neku vezu sa gradom. Šta ja znam, Baudelaire i Pariz. Pominje čak jednog švedskog pisca koji ima veze sa Stockholmom. Znamo za pise, vi znate ko je Konstantin Cavafi, kako je on imao vezu sa svojim gradom, jeli?
Dakle, da, znam veoma dobro.
I smatram da je on manje, ima uticaj književnosti na njega. Ne mislim da, iz onoga što, svega što sam do sada uspeo da...
Oprostite, jesam li dobro razumela, Cavafisa je pominjao Patrik Modijan?
On je pominjao neke druge piste, sad ću da nađem možda ovde u govoru, koji imaju veze sa gradovima, jer je isticao tu vezu sa gradom.
To je jako zanimljivo, šta kaže? Kako objašnjava vezu sa gradom?
Sad ću da nađem, samo trenutak. Da je jedna knjiga, to je jedna knjiga koja je ženski autor, zove se Misterije Pariza, i da je on, znači, misterije grada i tako dalje, i da su svi veliki gradovi, bez obzira li je to Pariz, London, San Petersburg, Stockholm i tako dalje, da su često glavne teme nekih pisaca koji su tu rođeni. Pominje Edgara Poa, pominje jednu epizodu na koga je na njega mnogo uticala, to je Thomas de Quincey, koji je u Londonu pominjao jedan susret sa jednom devojkom s kojim se vezao nekoliko dana, i onda su, on je morao da napusti London, pa da se vide za nedelju dana. I govori o tim nestajanjima. Nikad se više nije sreo Thomas Quincy, ali to ga je obeležilo, i to je obeležilo, ta epizoda je strašno uticala, recimo, na Modijana. Znači, na njega ne utiču knjige i pisci i autori, na njega utiču nestajanja u gradovima, i kaže da je, recimo, jako mnogo za njega, kada je pisao, su uticale da nađe stare telefonske imenike. Jer one su u stvari prosto presto...
Stare adrese, tako je.
Neko je zadržao samo ime, nekoga više nema. Nema ni adrese. Kuće nestaju. I to ga je fasciniralo. U poslednjoj knjizi, koja se zove Da se ne bi izgubio u kvartu, radnja se ne vezuje za neki telefonski imenik, a mene... Inače, telefonski imenik vezujem za red vožnje kod Danila Kiša.
Tako je.
Ovde je stvar, se odvija oko jednog junaka koji se zove Jean d'Aragon, i kome se neko javlja da kaže da je neki, da mu misterije se gradi oko nekog njegovog imenika koji je izgubio. A imenici su po definiciji, dakle, u malom ono što su telefonski imenici. Znači, adresar zapravo koji je izgubio taj d'Aragon. To je, dakle, radnja oko, opet, nestajanje i tako dalje. Ali da se vratimo na gradove. On, sad ću vam naći koje on pisce citira koji imaju neku specifičan odnos sa gradom. Dakle, oni utiču na njega, evo, pominje i Dickensa, Baudelairea. Vi znate da je, evo ga ovako. Znači, Balzac i Pariz, Dickens i London, Dostojevski i San Petersburg, Tokio i Nagai i Kafu, Stockholm i Hjalmar Söderberg. To se Šveđanima jako dopalo. Naime, to što je uključio toga Söderberga, jer verovatno on i preko tog Zeta malo se potrudio da upozna švedsku književnost, jer je najvažniji dnevni list u Švedskoj, koji izlazi u 200.000 primeraka, jako pohvalno govori o tom njegovom govoru. Smatra se da je to jedan od najboljih, najtoplije primljenih...
Ja ovde moram da kažem da je nagradu, Nobelovu nagradu, Patrik Modijano posvetio svome unuku, zato što je
Šveđanin, da.
Kako je rekao, Švedska njegova zemlja.
Jeste, tačna informacija.
Gotovo da je tipičan postupak za čoveka kako ga ja vidim.
Jeste. sad ja bih samo još, možda je to zanimljivo za naše čitaoci i slušaoce, neka veza, kako ste vi vidjeli sa Danilom Kišom? Ja ne samo po potrazi i kao što je ovdje red vožnje, imeniti i tako dalje, nego deo tema, deo atmosfere čak, recimo lik Kišovog oca, ima mnogo ličnosti koje su... Dakle, to je to vreme. Ja mislim da on nije tražio, ne znam da li je poznavao delo Danila Kiša, ali vjerojatno bi se oni dobro ispričali. Mislim da on, dakle, uticaj koje je imao, jer on ipak kaže da je to detinjstvo, takav Pariz, takvo vreme, jer on kaže, bez obzira što ste rođeni posle nekog političkog događaja, na njega niste politički direktno uticali, to ima prosto fatalne posljedice po vas.
Znači, se čini...
To što je on rođen 45. godine, on smatra jednim od ključen objašnjenja za njegovu književnost.
Meni se čini da se sličnost između Patrika Modijana i Danila Kiša može vidjeti pre svega u tematici i u tom pokušaju da se sačuva sećanje na neke ljude koji su prošli kroz naše živote i prošli kroz istoriju. Također, ta mala priča o ocu zaista može da se postavi kao tačka sličnosti, ali mislim da je pre svega ta atmosfera, osim što je Danilo Kiš nekako britkiji, čini mi se da postoji jedan aktivniji odnos prema svemu tome u njegovoj literaturi nego što ima kod Patrika Modijana.
Ono što bi se reklo, ne u ružnom smislu, angažovaniji.
Jest, angažovaniji. Ja izbegavam da pomenem tu reč u redu, vi ste je kazali. Patrik Modijano je samo jedno sećanje, jedna meka nostalgija i jedno osjećanje da neki ljudi koje niko nije, kojih se niko ne sjeća, koji su živjeli, imaju pravo da se još jednom pomenu. Dora Bruder, knjiga koja se pročita u 2 sata, govori o devojčici jevrijskog porekla. On kreće od toga da je jednoga dana naišao na podatak da je živjela takva devojčica, znači apsolutno nikakve veze sa njom nema. I onda kreće da traže njene roditelje, ko su bili, sve ide kroz pretpostavke i kroz te pretpostavke vi u stvari dobijete priču o vremenima u kojima su oni živjeli, šta je bilo moguće, šta se pretpostavljamo moglo dogoditi u tom socijalnom sloju, u tom Parizu, među tim ljudima. I kroz priču o Dori Bruder, ako se tako zvala, izmišljeno ime svakako, vi dobijete sliku jednog vremena koje je bilo strašno, u kome su nestajali mnogi ljudi, naročito oni koji su bili kao Jevreji etnički obeleženi.
I on, kad govorimo o njegovoj stidljivosti, to je jedna mnogo dublja stidljivost od one socijalne. To je jedna vrsta namerne, poetske, moralne skrušenosti pred sudbinom, kada se čovjek nađe naspram onih koji nisu imali ni jednu šansu. Otud on može da kaže da ta prošlost i zašto nema nostalgije, nije bilo čeprkanje da bi se on od nečega izlečio. Nema leka za ovo o čemu govorimo, za ta nestajanja, za te strašne strahote u kojima nestaju. Otud i njegovo poređenje sa Modiglianijem, on je anonimni. Jer istorija je puna uspomena ovakvih ili onakvih lažnih, doteranih ili stvarnih, u svakom slučaju, čak i kad su lažne, dovoljno surovih na poznate ljude ili one koji su učinjeni poznatima. Ali dati posljednju reč onim anonimnima,
malim
koji su također bili cvet postojanja, koji su imali iluzije, želje, polet, mladost, sve ono o čega se sastoji neka opet iluzija budućnosti i egzistencije, to je ono što ga čini otmenim piscem i zato je on tako, čak i kad je držao ovaj govor...
Osjetite nežnost pred njegovom literaturom, nežnost koju izbija iz nje.
Inače, jedna impozantna figura kada se pojavio sa Enklodom za glavu i nešto viši od tog večnog stalnog sekretara akademije, ali čovjek koji kad mu je ovaj pokazao gde da sedne, on kao da je oklevao i zaista je bio smeh u sali, gde će da sedne. Dakle, to je čovjek koji neće da nađe svoje mesto u takvom svetu u kome ga drugi nemaju.
On govori o nemačkoj okupaciji u najvećem delu svojih knjiga, ne samo o tome, koju naziva najtamnijom noći francuske istorije. Mi smo često pominjali ovdje Višijevsku Francusku, Ajde još jednom da podsjetimo naše slušaoce šta je to o čemu on govori.
Da vam kažem, to je jedna...
To je jedna najtamnija noć francuske istorije.
To je jedna stvar koja u Francuskoj se stavlja po tepih. To je njihov izraz. Kad je nešto neprijatno bilo na porodičnom ili nacionalnom nivou, to se kaže, to smo stavili po tepih. Kao ona prašina koja se ne dira, da se ne bi digla. Tema višijevske Francuske, kao i kolonizacije i tako dalje, i pored toga što je Francuska, i kad je naša zemlja bila u pitanju i ove sve druge moderni ratovi, bila davalac lekcije drugima, pa su jednom Italijani kada su...
Imamo tri minuta samo.
Da, povodom Berlusconija, onda su rekli vi ste arrosera rosé, znači vi ste poliveni polivač. Smatra se da Francuska nije i da u stvari nema zemlje koja može drugima da daje primjer. Opet bi se vratio na Pariz kako ga on opisuje. Taj odnos prema gradu iz koga je on potekao. Grad u kome locira egzistencije svoje, drugih pisaca. Recimo, jedan stan u kome će živeti je gdje je bio jedan već drugi pisac koji je njima ostavio biblioteku, ta bekstva. To je jedna sumorna strana istorije o kojoj će se vjerovatno još jako dugo pisati i pričati. To je priča o izdajama, o nemoralu, priča o prećutkivanjima. I to što je on izabrao anonimne, naravno, nije slučajno.
Mm-hmm.
On hoće ne samo da im da drugu šansu. To je neki pokušaj zahvale da se kaže da sam, bez obzira što moj život nije bio skladan, nije bio onako lep kao što je moglo da se desi da nije bilo i lične priče, porodične priče i ove, naravno, globalne, da je ipak lepo biti prisutan u svemu tome. To je ta skrušenost pred sudbinom, a da se pritome ne zaborave oni koji tu šansu nisu imali. Ja doživljavam to da on, neko drugi bi o tome pisao kao Kiš ili još više angažovano. Ušao bi u neku vrstu političke arheologije, ideološke arheologije, istorijske. On je ostao samo pisac. Ali setimo se možda zbog onoga što je govorio da kao dete nije mnogo imao pravo na reč. Znajući to da ovi kojih više nema nemaju nikakvu pravu na reč, on je svedočio njima. Verujem da je tu veoma, možda nismo imali skoro susret sa jednim iskrenim pisem. I na kraju, samo da kažem da je bilo i pre ove nagrade onih koji su smatrali da se on ponavlja u knjigama, da je to dobra književnost, ali da nema novine. Mislim na Erika Ševilara koji je desetak dana pre, samo nedjelju dana pre objave da je dobio Nobelovu nagradu, napisao jedan kritički tekst u dodatku Le Monde o Svet knjige, pa je to izazvalo čak reakciju jednog od tri vlasnika Le Monde. Hoću da kažem, to nije pisac koji će sada opet jednodušno biti prihvaćen od svih, ali ono što radi je svakako čista literatura.
Ja ću samo za kraj ove priče naše o ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za književnost Patriku Modijanu citirati samo nekoliko rečenica koliko da osjetite atmosferu. Predamnom je njegove literature, predamnom je opet u kafeu Izgubljene mladosti. Sad slušajte tu kratku rečenicu koja je kao poezija. Hteo sam da saznam da li je otišla u žurbi i ostavila za sobom nešto od svojih stvari. Nije. Odnela je svu svoju odeću i nekoliko knjiga koje joj je posudio Gideverre i to sve u kožnoj putnoj torbi boje nara. Nije ostao ni najmanji trag njenog prisustva. Čak i sve njene fotografije, retke slike sa letovanja nestala su. Naveče, sam u praznom stanu, pitao se da li je ikada i bio oženjen tom Jacqueline Delang. Jedini dokaz za to nije bio samo san, već porodična knjižica koju su im uručili na dan venčanja. Porodična knjižica, ponavljao je te reči kao da više ne shvata njihov smisao. Hvala Branku Maširoviću koji je danas učestvovao u emisiji Kod Pelikana govoreći iz Pariza. Želim vam sve najbolje. Ovo je bila emisija Kod Pelikana. Govorili smo u njoj o ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za književnost francuskom piscu Patriku Modijanu. Njegove knjige možete naći. Sve su, osim posljednjeg naslova, prevedene na srpski. Možete ih naći u svakoj boljoj knjižari. Pozdravljam vas. Ostajem uvijek vaša Olivera Rajić.